dhalooti Nohi hedduun eegi dabreen dudduubatti waaqi nama Abrahaam jedha yaam. Abrahaam lafa ansigarsiisu deeme laftan keessa godaan jedheen Abrahaam guyyaa suni ganni isaa 75 si eebbisa maqaa keellee in guddisa jedheen Abrahaam. Nam laftan gubbaa jiru cuf siin eebbisa. Ka'ee godaanna niitii fi lawxi garbootii fi tifloon fi qabcuuf guurratee ka'ee baye. Ganni xiqqoo tokkoon dudduubatti waaqii Abrahaam yaame akkan jedheen laftan cuf laale sanyiitan teeti kenna si eebbisa jennaan awwante keeti abba waaqa. Ebbiti atinaa eebbistu maal naa baate ilme hin qabu nama garboota kiyya kanaan na dhaala jedheen. Abrahaam gabbaasee urjii laali jedheen inni urjii laallaan heduu dandeetta jedhee gaafate. Sanyii teellee akkuma urjii gubbaataan guddisa. Urjiillee heduu Abrahaam dadhabnaan hin sodaatiin jedheen Abrahaamillee achitti. Dhugeeffachaan Abrahaamillee waaqa bira fudhatamte. Ganni dheeraan dudduubatti kakuu waaqi Abrahaamii gale saara irratti muummoofte. Saaraaleen garaachooftee ilme deette. Guyyaa saaraan ilme deette ganni Abrahaam demmoo 100.
Ganni saaraaleen 90 ture. Mucaa saaraalee maqaa Isaaqoo jedhanii itti moggaasan.
Guyyaa 8 dudduubatti Isaaqii qabaan qaba qabe.
Saaraaleen akkana jette waaqayyoon ako falchiise ganni jaarrummaa kennaatiin Abrahaam ilaalame dhale.